750 miliard eur, tedy přes 20 bilionů korun. Tak velký bude fond na obnovu unijních ekonomik postižených pandemií nového koronaviru. Dohodli se na tom premiéři a prezidenti zemí Evropské unie na summitu v Bruselu. Dohodnout se na podobě fondu, jeho podmínkách a škrtech unijním rozpočtu, které půjdou ruku v ruce s ním, ale trvalo politikům několik dnů. Rekapitulaci mimořádného summitu Unie teď nabízí Evropa Plus. Dobrý den, přeje Pavel Novák.
Evropa Plus.
Na podobě pomoci ekonomikám 27 a unijním rozpočtu na příští léta se museli lídři členských zemí shodnout jednomyslně. Už na začátku summitu předešlý pátek náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk předpovídal, že schůzka unijních lídrů může být hodně dlouhá.
Půjde o velmi složité jednání, přiznal před začátkem schůzky předseda summitu Charles Michel. Nejde podle něj jen o peníze, ale i o budoucí podobu Evropské unie. Pozice států jsou podle diplomatů zatím vzdálené. Neshodnou se ani na velikosti mimořádného fondu na pomoc ekonomice. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš chce vyjednat jiný propočet pro rozdělení peněz. Současný propočet upřednostňuje Itálii a Španělsko. Vyjednávání se může protáhnout i přes víkend.
Náš zpravodaj to odhadl dobře. Ani v pondělí ráno ještě nebyla dohoda na stole. Spory mezi státy se přes víkend nepodařilo překonat. Mluvil o tom v ranním vysílání Plusu.
Premiéři unijních zemí za sebou mají od pátku skutečně už desítky hodin vyjednávání. Celou noc předseda schůzky Charles Michel s dalšími lídry strávil vyjednáváním v menších skupinkách, ale zjevně bez úspěchu, a to i přes jeho půlnoční emotivní apel, aby premiéři nesklamali důvěru v pomoc Evropy a aby nerozbili jednotu. Premiéři se sešli za jedním jednacím stolem krátce před 6 hodinou raní, ale jen na 5 minut, k dohodě je zjevně stále daleko. Hlavní překážkou je tlak skupiny tzv. Šetřivých zemí na co největší snížení grantů a dotací v chystaném fondu na pomoc ekonomice, čemuž se tvrdě brání jich Evropy, ale i tandem Německo a Francie. Jeden z diplomatů to mimo záznam v nadsázce popsal jako severojižní válku. Aktuální číslo je 390 miliard eur dotací z původně navrhovaných 500, ale ani to nemusí být konečné snížení. Velmi ostrý střet rovněž mezi severem a jihem se odvíjí kolem kontroly vyplácení peněz. Návrh od počátku počítá s tím, že by státy pro čerpání největšího balíku financí museli ke schválení předložit národní plán investic a reform, aby si Evropská komise ohlídala, že bezprecedentním způsobem získané a rozdělené peníze budou vynaložené smysluplně. Nizozemsko ale chce, aby o plánech hlasovaly členské státy jednomyslností, jinými slovy, kterákoliv země by mohla ostatním výplatu peněz zablokovat. Další hluboký spor se pak objevil kolem návrhu na propojení práva čerpat unijní peníze s dodržováním zásad právního státu, a tomu se kategoricky brání především tedy Polsko a Maďarsko.
K dohodě nakonec dospěli lídři unijních zemí až v úterý nad ránem, tedy pátý den summitu. Ve fondu na pomoc ekonomikám členských států postižených pandemií koronaviru bude 750 miliard eur, tedy více než 20 bilionů korun.
Dohoda podle předsedy summitu Charlesa Michela dokázala, že je Evropa silná a spojená. Fond má podle něj pomoci nastartovat evropskou ekonomiku, kterou zasáhla nejprudší recese v dějinách. Po tlaku tzv. Spořivých zemí severu Evropy se ve fondu nakonec snížil objem nevratných grantů a dotací na 390 miliard eur, tedy přes 10 bilionů korun. Zbytek peněz si státy budou moci výhodně půjčit.
Ten výsledek je pro nás dobrý, já mám z toho radost.
Popsal premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. K ratifikaci finančního balíku bude třeba ještě souhlas europoslanců a národních parlamentů.
Náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk mluvil o detailech dohody a peripetiích, které k ní vedly ve speciálu, ve kterém otázky pokládal Michail Rosipal.
Co bylo tou největší překážkou, kterou tedy museli premiéři a prezidenti vyřešit?
Hybatelem dění se stala skupina tzv. Spořivých států v čele s Nizozemskem. Soustavně tlačili na maximální snížení objemu nevratných grantů a dotací v chystaném fondu, čemuž se bránili hlavně Francie, Německo a pochopitelně jich Evropy, kterého se to nejvíc týká. Summit se v neděli večer kvůli tomu dostal do bodu, kdy nebylo daleko k tomu, aby se premiéři rozčíleně rozdělili domů, dokonce si mnozí vyměňovali i osobní invektivy přes média. Nakonec ale našli přece jen obrys dohody, a to snížení grantů z 500 na 390 miliard eur. A dnes ráno po bez 20 minut málem historicky nejdelším summitu ohlásili dohodu jako o historické. Oni mluví Francie, Itálie a další.
On prý nizozemský premiér dokonce žertoval, že měl ještě chvíli mluvit, aby to překonalo ten historický rekord. Je to tak?
Přesně tak, a prý tím dokonce ostatní premiéry docela pobavil.
Tak to mohlo být potěšující. Každopádně dohodu tedy nakonec oslavovali všichni lídři, byť za cenu řady kompromisů. Které jsou tedy ty nejvíce viditelné kompromisy? Ty už si to trochu naznačil.
Řekl bych, že je to dodržování zásad právního státu jako podmínka pro čerpání dotací, na které velmi trvali čistí plátci, ale kategoricky ji odmítalo Polsko a Maďarsko. Nakonec v dohodě zůstala i nezůstala. Polsko a Maďarsko slaví, protože výslovná zmínka o vládě práva z textu zmizela. Mluví se tam jen velmi obecně o obraně rozpočtu. Na druhou stranu slaví i Evropská komise, protože se jí podařilo prosadit to, že o případných finančních korekcích se nehlasuje jednomyslně, takže třeba pokud by šlo o Maďarsko a Polsko, tak by se tyto státy nemohly vzájemně podržet. Kompromisu je tam ale samozřejmě celá řada v kontrole vyplácení peněz fondu, ale i ve víceletém unijním rozpočtu, kde se škrtalo ve výdajích na vědu, na zdravotnictví nebo v zeleném fondu na transformaci ekonomiky, což jsou, řekl bych, kapitoly, u kterých může fond narazit na odpor při schvalování celého toho balíku v Evropském parlamentu.
No a co se podařilo vyjednat delegaci vedené českým premiérem Andrejem Babišem?
Česko bude moci na nastartování ekonomiky z fondu vyčerpat zhruba 230 miliard korun, dalších 410 miliard si pak bude moci za nízký úrok půjčit. Zda toho Česko využije, to bude záviset podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše i především na tom, za jakých podmínek by si vlastně mohlo půjčovat. Zda by ten velmi nízký úrok Evropské komise byl i nižší, než za kolik si momentálně půjčuje Česko. No a když k fondu připočítáme i příští víceletý rozpočet, tak si bude Česko moci od Evropské unie sáhnout na až 960 miliard korun. Proti původnímu návrhu si podle Andreje Babiše Česká republika vyjednala navíc 42 miliard korun, a to hlavně v kohezní politice.
Já jsem velice rád, že členské státy našly kompromis 27 členských států s různou úrovní ekonomik a zájmu se domluvilo. To je velice důležitý signál pro Evropu, důležitý signál pro finanční trhy, že nám všem záleží na tom, aby všechny členské státy prosperovaly.
Posloucháte Evropu Plus k výsledkům summitu Evropské 27 o fondu obnovy unijních ekonomik po koronavirové pandemii a o víceletém unijním rozpočtu. Ve speciálu po jednom z nejdelších summitů Evropské unie byl hostem Michaela Rosypala i náš bývalý zpravodaj v Bruselu Ondřej Houska, dnes redaktor Hospodářských novin.
Je podle tebe úspěchem, že k dohodě došlo vlastně v uvozovkách tak rychle? Byť ten summit trval 5 dní, tak bylo nějakou dobu riziko toho, že bude přerušen a že bude muset být další summit?
Já bych opravdu řekl, že k dohodě došlo rychle, navzdory tomu, že přesně jak řekl Viktor, bez pár desítek minut to málem byl nejdelší summit v historii Evropské unie, ale když se podíváme do minulosti, třeba na to, jak se státy Evropské unie dohadovaly v době dluhové krize eurozóny nebo světové finanční a hospodářské krize, tak vlastně vždycky byly minimálně krok za trhy. Finanční trhy očekávaly nějakou reakci a lídři zemí Evropské unie zavření v jednacím sále v Bruselu vlastně napětě očekávali, co trhy udělají. A teď oni vlastně poprvé předběhli. Když se podíváme na to, jak reagují finanční trhy, tak jsou překvapené, že se tahle dohoda podařila už teď. Očekávali pozdější dohodu a taky jsou asi překvapené z objemu celkového té finanční částky. Takže mluvím samozřejmě o nějaké krátkodobé reakci, jak to bude dlouhodobě. To prvé uvidíme a můžeme to ještě rozebrat, ale krátkodobě je tohle určitě úspěch.
Kdo jsou podle tebe tady největší vítězové toho summitu? A možná, pokud si mohu dovolit trochu sugestivní otázku, je vítězem Evropská unie jako celek?
Nevím vlastně, jak na tuhle otázku odpovědět, protože co člověk to názor, pokud někdo se cítí být proevropsky založeným, tak řekne ano, pokud je takzvaným euroskeptikem, tak řekne, že ne a bude tvrdit o tom, že tady hrozí nějaké společné zadlužování a podobně, takže na to si musí každý odpovědět sám, ale co se týče konkrétních vítězů na tom summitu, je jich několik, určitě to je německá kancléřka Angela Merkelová, která vlastně, o tom se málo mluví, udělala v podstatě razantní obrat ve své dosavadní politice, dlouho prohlašovala, že neexistuje, že by se pomáhalo pomocí nevratných dotací zemím, které nejvíc zasáhnou ekonomické dopady koronaviru, ale když viděla ty první projekce nebo první reálné dopady na ekonomiku, tu brutální hloubku hospodářské krize, která se valí do Evropy, tak prostě u ní převládl dojem, že německá prosperita je prostě úzce svázaná s prosperitou Evropy jako celku. A jestliže se nezotaví Itálie, nebude se logicky dařit ani Německu. To je mimochodem vědomí, které už proniklo i k Andreji Babišovi, byť to trvalo výrazně déle než u Angely Merkelové. Vítězem je určitě Evropská komise z řady důvodů. Ona je konec konců autorem toho návrhu, který nakonec prošel, ale vítězem je, to určitě musíme říct, i Andrej Babiš, protože on přijel do Bruselu na ten summit s jasným cílem říct si o víc peněz a ty dostal. On neměl jinou ambici spolu vytvářet podobu toho fondu pomoci, nějak přispět, řekl bych, intelektuálně nebo věcně k tomu. Prostě měl jeden jasný cíl, dostat víc peněz a to splnil. Můžeme si o tom myslet své, každopádně tak se chovali doposavat všichni čeští premiéři. Česko prostě není zemí, která by se nějak podílela na utváření Evropské unie, prostě si říká o peníze a buď je dostane nebo ne, nic víc, nic míň.
Polsko a Maďarsko bys také zařadil mezi ty vítěze vzhledem k tomu, že tedy byla zmírněná ta formulace o dodržování právního státu, která je v tom textu vlastně dvakrát jenom velmi obecně zmíněna.
V zásadě ano, i když to možná není tak silné vítězství jako u těch aktérů, o kterých jsem teď mluvil, protože ta hrozba, že ta klauzule bude použita, je stále tady, dokonce kvalifikovanou většinou hlasů. Doposavať to bylo možné pouze jednomyslně, takže Maďarsko a Polsko už zájemně nemohli vetovat to spuštění téhle klauzule. Na druhou stranu, jak o tom mluvil Viktor, ten původní text byl mnohem razantnější. Takže nastal tady typický unijní příklad, prostě když nepanuje na něčem shoda, tak se de facto lídři dohodli na tom, že tenhle problém odloží a konkrétní podobu toho mechanismu teprve Evropská komise předloží.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Po summitu oslovili Český rozhlas Radiožurnál i Plus členku Evropské komise Věru Jourovou. V pořadu 20 minut se jí ptal Jan Pokorný třeba na to, jak je spokojená s výsledky vrcholné schůzky Evropské 27.
Já jsem hlavně spokojená, že se rozpočet a celý ten záchranný balík nebo balík obnovy schválil, protože tady hrajeme o čas. My máme neuvěřitelně špatná čísla, co se týká ekonomického dopadu koronakrize a nemůžeme si dovolit padat dlouho dolů, musíme se brzo začít zvedat, všichni současně, nemůžeme si dovolit žádné poražené v Evropě a o tom je nejenom ten základní rozpočet, ale hlavně ten balík obnovy. Jsem spokojená a můžu vám říct i osobně, že jsem byla velice nervózní, protože vím, jak nutné je, abychom měli brzo jistotu, co se týče peněz.
To musela být neuvěřitelně diplomaticky náročná práce, aby se všichni cítili jako vítězové.
No, my jsme si na tom samozřejmě udělali své jako komise. Komise navrhuje, my jsme navrhli 25. května, tuším to bylo, tady ten návrh a samozřejmě, že jsme věděli, že státníci se na to budou dívat úhlem svého pohledu, svých států, že budou s řadou věcí nespokojeni a to je takový kolorit summitu nad rozpočtem, že všichni odjíždějí tak trošku nespokojeni, ale nakonec toho na tom všichni vydělají. Je to taková zvláštní věc, což si myslím, že platí dvojnásob teď, protože všechny státy potřebují peníze na obnovu.
Pokud platí, že Česko může získat z Evropského fondu obnovy celkovou částku dosahující až 11% českého HDP, pak to bude dokonce víc, než co na obnovu české ekonomiky poskytuje samotná česká vláda. Takže i Česká republika může být s evropskou pomocí spokojena.
Pokud se na to díváme takto nominálně, jenom řečí těchto čísel, kolik má Česká republika dostat, tak ano. Musím ale říct, že vždycky je potřeba ještě vidět, jak profituje Česká republika na společném trhu, který právě i díky tady těm penězím by měl být zachován ve plné funkčnosti a v síle, protože 84% tuším českého exportu je závislé na ekonomické kondici celé Evropy, protože exportuje do Evropy, takže je potřeba to vidět v širším kontextu. A k těm penězům, když se vrátím, k těm číslům, která jste správně řekl, tak tam je jedna důležitá věc, kterou bych dodala, bude důležité čerpat rychle a na smysluplné věci, na věci, na investice, které dávají ekonomický smysl.
Ten balík peněz, které dostanou jednotlivé národní státy, respektive na které si budou moct sáhnout, ten je převázaný nějakou růžovou stužkou a nebo tam jsou kapitoly, které jedině a pouze opravňují ten národní stát, aby o ně žádal?
Je tam poměrně velká pružnost, respektive prostor pro státy, aby řekli, na co ty peníze budou používat. Ať už je to, co se týče kohezní politiky, tam jsou na to státy zvyklé, že předkládají strategie a programy a komise je odsouhlasí a může se začít financovat. A u toho balíku obnovy, tak tam budou státy předkládat národní strategie pro obnovu a zase mají tam velký prostor pro to, aby navrhli věci, které i z těch národních strategií jiných vycházejí jako smysluplné. Hlavně teda se má klást důraz na investice do infrastruktury, do digitalizace, do opatření na podporu životního prostředí a tak dále.
Nizozemský premiér Rutte na summitu prosazoval, aby rozdělování peněz z unijního fondu bylo podmíněno dodržováním zásad právního státu. Tím už se dostáváme i k vašemu portfoliu jako evropské komisařky. Což bylo takovou narážkou na Polsko a Maďarsko, se kterými Evropská komise vede řízení kvůli porušování evropských hodnot. Podle některých europoslanců, například předsedkyně frakce Zelených Kellerové, jsou v tom výsledném textu o právním státu jen vágní slova. Je nebo není čerpání peněz podmíněno dodržováním zásad právního státu?
Já jsem velmi pozorně poslouchala ráno, brzy ráno tiskovku paní předsedkyně Ursuly von der Leyenové, která potvrdila, že ta podmínka tam je, že se musí převést do legislativního textu, protože zatím je jenom v podobě závěrů Evropské rady. A to znamená, že já jsem spokojená, že tam ta podmínka je, protože si myslím, že jak jsme viděli i z reakcí zejména států, které jsou čistými plátci, vy jste zmínil Nizozemí, ale jsou to i další státy, tak je poměrně nízký apetit posílat peníze jejich daňových poplatníků zemím, kde se nedodržují základní principy, jako je právní stát. Takže ta podmínka byla jasně potřebná, tak aby se dospělo ke konsenzu a aby se nějakým způsobem i vyrovnala ta určitá nedůvěra, která panuje mezi státy, co se týče principu právního státu.
Pokud máme správné informace, tak maďarský premiér Viktor Orbán už v Budapešti řekl, že se to ale podařilo rozdělit od té podmínky a od zásad právního státu. Je to tedy další důkaz toho, že vyhráli všichni?
No, teď by se mohlo posluchačům zdát, že si tak trošku všichni přihříváme polívčičku a říkáme, že jsme vyhráli. Já tam tu podmínku jasně vidím zachovanou. Jednak už jenom to, že přežila všechna ta vyjednávání jako důležitá podmínka, je pro mě velice dobrá zpráva, jako pro někoho, kdo má na starost dodržování principu právního státu v Evropě. Je tam jedna změna a to změna v hlasování. To znamená, pokud by se ten mechanismus v případě porušování domnělého nebo zjištěného porušování právního státu v některé ze zemí, tak když by se měl spustit ten mechanismus, tak komise navrhovala, že by se v radě rozhodovalo vlastně obrácenou, kvalifikovanou většinou a tady ten hlasovací mechanismus, ten utrpěl určitou ztrátu teď při tom jednání. A jinými slovy, prostě bude potřeba více států, aby se takový mechanismus spustil, když to hodně zjednoduším. Takže, ale ta podmínka tam nadále je, takže si všichni to trošku čteme po svém, zdá se, podle toho, co říkal
jak
pan
už,
premiér
jak
Orbán.
Jak už to tak bývá? Teď z pohledu takové té vysoké nebo vyšší školy diplomacie, paní eurokomisařko, kdo se hlavně zasloužil o to, že summit nakonec skončil, zdá se, pro všechny přijatelným výsledkem?
Existenční nutnost, bych řekla, protože skutečně bylo zřejmé, že státníci přijeli se spoustou různých připomínek a požadavků s národními parlamenty v zádech. Musím ještě připomenout jednu okolnost, protože ten plán obnovy musí být ratifikován u všech národních parlamentů, takže tady v Česku ještě o tom rozpočtu slyšíme, až o tom bude parlament jednat. Takže existenční potřeba, myslím, že silná politická vůle, řekla bych, že do karet tomu všemu hrálo, že má Německo předsednictví a že u stolu seděla Angela Merkelová, která opravdu jistě nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že je schopná diplomaticky řídit takhle složitá jednání. Tak jak jsem se potkala i s některými dalšími premiéry, tak jsem prostě viděla, že na to jednání jdou s odhodláním to dovést do dobrého konce. Je to nesmírně dobře, protože čas nám tady hrozně šlapal na paty. My potřebujeme rychle. My jsme potřebovali zdolat tuhle tu vysokohorskou kótu a zároveň teď přesvědčit Evropský parlament, aby pro rozpočet schválil, zvedl ruce, aby potom prošla ratifikace ve všech národních parlamentech. Takže nás ještě čeká poměrně zásadní cesta.
Firmy říkají, že chtějí nebo chtěli, když běžel ten summit, aby se rozhodlo rychle. Teď možná budou říkat nebo bude ve veřejném prostoru otázka, kdy se na ty peníze budou moc dostat, kdy se na ně budou moc sáhnout. Je nějaký takový reálný odhad, když mi říkáte, že to musí schválit ještě Evropský parlament, národní parlamenty?
Pokud půjde všechno dobře, tak už jsou tam na letošní rok plánovány peníze, které by se snad měly i brát z toho nového rozpočtu, ale já chci říct, že podnikatelé dnes mohou využívat i peníze, které jsme rozpustili ze stávajícího rozpočtu. My jsme nechtěli držet peníze v těch rozpočtových šuplících, když jsou tak nesmírně potřeba. Proto vlastně jsme, dá se říct, vysypali všechny ty šuplíky a dali jsme je k dispozici členským státům a evropské peníze jsou i promítnuty do všech těch programů COVID 1, 2, 3 nebo kolik jich tady je a v dalších různých nástrojích. Takže podnikatelé teď už mohou něco čerpat, ale dá se říct, že to masivní čerpání by mělo nastat na začátku příštího roku.
Řekla nám v pořadu 20 minut vysílaném společně na Radiožurnálu i Českém rozhlasu Plus eurokomisařka Věra Jourová. Ve čtvrtek se na mimořádné schůzi sešel Evropský parlament, aby zaujal stanovisko k dojednané dohodě. Měl hlasovat zatím jen o nezávazné rezoluci. Už z debaty poslanců bylo jasné, že mají k balíku nástrojů pomoci pro obnovu ekonomik a škrtům v unijním rozpočtu řadu výhrad. Jednání sledoval v Bruselu Viktor Daněk, který o tom mluvil s Lucí Vopálenskou.
Dohodu nejprve přišli obhajovat předsedové Evropské rady a Evropské komise Charles Michel a Ursula von der Leyenová. Michel zdůraznil, že dohoda je uměním možného, každý musel ve vyjednáváních ustupovat a i tak ji považuje za přelomovou. Podobně von der Leyenová mluvila o tom, že dohodnutý ekonomický balík nemá ve světě obdoby, byť podle svých slov lituje některých škrtů, ale mluvila o nich jako o hořké pilulce, kterou musí teď každý spolknout. Do kritiky se pak pustili v podstatě všechny frakce. Šéf té největší lidovecké Manfred Weber se současně bránil tomu, že by teď chtěl Evropský parlament snad schvalování ekonomické pomoci zdržet.
První návrh na víceletý rozpočet měly členské státy na stole už v roce 2018. Tak nám neříkejte něco o zdržování. Bylo dost času práci odvést. Co teď děláme, je normální procedura. Nacházíme mnoho bodů, které musíme kritizovat. Urzulo, nejsme v tuto chvíli ochotní tu hořkou pilulku spolknout.
Weber popsal současně jako neuvěřitelné, že se škrtá uprostřed pandemie ve zdravotnictví. Zelení zase kritizovali úspory v klimatické politice a digitalizaci a vyjednané slevy na odvody do rozpočtu pro takzvanou šetřivou čtyřku zemí. Liberální frakce Obnova Evropy zase svůj souhlas pro balík pomoci podmiňuje předložením právně závazného plánu pro splácení úvěru, který si Evropská komise tedy chystá vzít.
Europoslanci dnes pohrozili, že návrh na balík ekonomické pomoci nepodpoří. Je to které vážně míněná hrozba?
Teoreticky takovou možnost europoslanci skutečně mají, protože bez jejich souhlasu se víceletý rozpočet a mimořádný fond obnovy, který je jeho součástí, neobejde. Europoslanci v průběhu odpoledne nicméně zatím hlasují jen o nezávazné rezoluci, kde se původně mluvilo skutečně o hrozbě, že dohodu odmítnou, ale nakonec tu formulaci zjemnili a chystají se tedy dohodnout, že pokud nebudou splněné jejich požadavky, tak pouze pozdrží svůj souhlas s celým tím balíkem. No a že chtějí vstoupit do vyjednávání, to je mimochodem zajímavé, protože podle smluv mají možnost rozpočet pouze přijmout nebo odmítnout jako celek.
No a jaké změny konkrétně tedy chtějí europoslanci v tom souboru nástrojů ekonomické pomoci ještě změnit, vyjednat jejich změnu?
V prvé řadě to jsou zmíněné škrty, kromě zdravotnictví jde také o program Erasmus+, ochranu hranic a vnější vztahy, investice do vědy a výzkumu a do podpory regionů nejvíce zasažených opouštěním fosilních paliv. Konkrétní čísla ovšem na plénu Evropského parlamentu nepadla. A druhý velký spor se vede o čerpání evropských peněz jen pod podmínkou dodržování zásad právního státu, kde europoslanci kritizují poměrně nejasnou formulaci v té finální dohodě premiérů unijních zemí a vyjasnit také chtějí zmíněný mechanismus
splácení a chystané nové příjmy do rozpočtu. Dlužno ovšem dodat, že o většině těchto připomínek premiéři věděli ještě předtím, než svou dohodu uzavřeli.
No a pokud by návrh na chystaný fond a ten příští rozpočet přes Evropský parlament přeci jen neprošel, co by eventuálně následovalo potom?
V takovém případě by se vyjednávání vrátila na začátek a pravděpodobně by se premiéři museli sejít znovu a absolvovat nová, jak víme, tak velmi náročná vyjednávání, byť těch se europoslanci účastnit nemohou. Ale je otázka, jestli by Evropský parlament v té své kritice zašel až tak daleko. Třeba týdeník Politico si myslí, že ze strany Evropského parlamentu jde spíše o symbolický odpor, aby škrty pro parlament v zásadních politikách nepřešly zkrátka jen mlčením.
Europoslanci chtějí jednat o ústupcích. V nezávazné rezoluci dohodu evropských státníků o Fondu pro obnovu ekonomik a o víceletém rozpočtu Unie nepodpořili. Až se jim na stůl dostane dohoda a rozpočet v podobě legislativních návrhů, chtějí se chovat konstruktivně, ale budou trvat i na zohlednění svých požadavků. O konečném schvalování podoby unijního schématu pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí a víceletém unijním rozpočtu tak ještě určitě uslyšíme. A to nejen v pořadu Evropa Plus, který jste právě poslouchali. Pěkný den s dalším programem Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.